7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė, 7bet.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Sveiki visi žiūrovai, sveiki įsijungę Basket News podcastą. Šiandieną mes skiriam dėmesio Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje, kuri jau šią savaitę, šį šeštadienį prasidės Vilniuje. Labai daug kalbama apie tai ir jau ne vienoj laidoj dalyvavo žmonės, kurie šiandieną yra ir pas mus Basket News podcastą, bet greičiausiai, kad didžiausią laidą jie ir pasirinko kaip desertui pačiai pabaigai. Tai sveiki atvykę vyrai į didžiausią Lietuvos krepšinio podcastą.
Labas,
Karoli. Sveiki.
Ar jums gerai čia, ar jums patinka, nes aš žinau, kad ne visada LKL'as džiaugiasi būdami Basket News ofisuose, kai kurie per maži, kai kurie dvelkia senovę, bet čia juk viskas nauja, Remigijo, sutinkate?
Nu, aš galvoju, kad prašiau žiūriu nieko, taip supranti, jau šia pasistengė šį kartą.
Daug jau pašnekėjot, daug papasakojot, buvot ne vienoj laidoj, tai mes galim priminti žmonėm, ką jau mes šiaip žinom apie šitą taurę, kuri 7 kartą vyks Lietuvoje, Karaliaus Mindaugo taurė. Lietuvos televizija LRT tiesiogiai transliuos visą savaitgalį vasario 19-20 dienomis. Turnyre 4 stipriausios komandos, Šiauliai, Žalgiris viename pusfinalyje, kitame Lietkabelis su Vilniaus ryto komanda. Žinia, kad į pusfinalį jau yra parduota nepilnai pusė salės į finalą kur kas daugiau, bet tai yra duomenys, kalbant apie bilietus, apie pardavimą, kurie buvo antradienį aktualūs. Tai va čia mes rašinėjom ketvirtadienį, kokia šiuo metu yra situacija, kiek žmonių bus, tarkim, pusfinalyje tarp Žalgirio Šiaulių, Lietkabelio ryto.
Tai pusfinalyje mes laukiam šiek tiek daugiau negu pusę užpildytos arenos, iš esmės. Tai sakykime apie 5000 žmonių kažkur. Pagal pardavimo tendencijas, aišku. Tikimės, kad žmonės vis dar susizgrips ir paprastai paskutinę dieną vis tiek tas noras, kaip sakyt, nepraleisti didžiųjų dalykų suveikia paskutiniu momentu, tai tikimės, kad tas pardavimas paaugs, bet pagal tendencijas tai turėtų būti šiek tiek daugiau negu pusė, o per finalus bus sausakimš. Bus užsakymšo, jau dabar yra likę apie iki 1000 bilietų.
Mhm. Šiandien nužėjau į bilietų pardavimo puslapį ir matau, kad ten labai aiškiai yra netgi sudėliota, kur sėdės fanai, kur sėdės Žalgirio, Lietkabelio, Ryto ir Šiaulių. Ir va čia man iš karto pasidarė įdomu, kas sprendė, kaip sudėliot ultras fanus arenoje. Nes Rytas nebus šeimininkai pagal fanus, jie nesėdės savo įprastoje vietoje, ne?
Mhm. Tai sprendėm kolektyviškai, iš esmės, irgi dažnai akcentuojam, kad norime eiti į šeimas ir žinome, kad ultros taip jie duoda gerą smarkų palaikymą. Tačiau kartais atsitinka ir įvairiausių, sakykime, tokių ne visai pageidautinų agresijos, ar ne, protrukių.
Tai, iš ko, iš ryto fanų?
Apskritai iš ultrų, sakykime, iš tų sirgalių, kurie fanatiškai žiūri šitą reikalą, bet jie yra irgi krepšinio turtas realiai ir jeigu ne visiškai atsidavę krepšiniui žmonės, tai ir tokio ažiotažo, sakykime, klubiniam krepšiniui nebūtų. Tai jo, šiaip pagrindinis prioritetas dėliojant sirgalių sektorius buvo saugumas. Tai būtent atsižvelgiant į saugumą jie ir buvo išdėstyti taip, kaip jie matosi.
Dabar. Ten, kur įprastai sėdi B tribuna ASG arenoje, tai ten bus scena, dėl to jie nėra toje vietoje,
taip,
ne?
Taip, būtent toje vietoje statysim sceną, kuri realiai bus įdarbinta viso savaitgalio metu. Jinai interaktyviai, žodžiu, švies ir bus išnaudojama įvairiausiams sprendimams.
Bet ryto fanai vis tiek, jie yra pirmajame aukšte, o Žalgirio, Šiaulių ir Lietkabelio bus antram aukšte. Toks yra planas.
Jo,
vis tiek šiek tiek pirmenybės, šiek tiek daugiau šilumos Vilniaus fanams buvo parodyta šiuo atveju.
Taip, šio kitokį turėjom iš tikrųjų kompromisą priimti, kad visiškai nepastatyti ryto ultrų į jiem nepatogią situaciją, kad jie vis tiek bus gausiausi, bus garsiausi iš tų aktyvių fanų palaikymo grupuočių, tai duodam jiem platformą pirmam aukštį.
O jų jie gauna kvietimus, ar jie perka bilietus, kaip su fanais šitoje vietoje? Kiek pavyzdžiui, išskirta yra? Ar yra skirtumas, kiek bilietų gavo Šiaulių, Žalgirio, Lietkabelio ir kiek Ryto fanai?
Ne, skirtumo nėra. Tiksliai kvotos nepasakysiu, bet skiriama yra klubui iš esmės. O fanam yra skiriamos lengvatinės sąlygos, aktyviausiam fanam lengvatinės sąlygos tos bilietus įsigyti.
Didelis renginys ir daug kviestinių žmonių. Teko girdėti Pikinrolo podcast'e, kad bus ir garsus treneriai Jonas Kazlauskas, Rimas Kurtinaitis, Kęstutis Kemzūra, kviečiat ir merus, savivaldybės atstovus, kviečiat ministrus, premjerė net irgi buvo pakviesta, girdėjau, tai jau aišku, kas iš tų garsiausių žmonių tikrai atvažiuos, o kas dar nepadavė atsakymų iš kaus bus ar ne?
Sakykim, kas liečia trenerius, tai kaip žinome visi planuoja būti, ne visus išvardinai, rinktinės treneris Kazys Maskvytis planuoja būti. Nu, sakykim, visas elitas, aišku, ir Virginijus Šeškus planuoja.
O, tai čia jau absoliutus elitas.
Jo, tai čia jau visas, jau tada full, jo?
Taip, čia. Ypatingai po Karaliaus Mindaugo taurės.
Tai čia jūsų jau tema, čia taip. Ne mano tema. Taip. Nors jūs gyvensite šalia manęs turbūt tenai, tai matysimės per langą.
Taip, aš šito nežinau, bet okei.
Okay. Nes Krom Plaza ir mano namas yra šalia, ten keletą metrų viens nuo kito. Nebuvo tam skirta ir specialiai parinkta. Čia jau suderino be manęs ir aš šitos reikalus nesikišu.
Tai iš tų garsiausių žmonių, apie kuriuos kalbam, jau yra, pavyzdžiui, premjerė pasakiusi, kad dalyvausiu, arba ne?
Iš valdžios atstovų ne, o, sakykim, kaip visada jie dalyvaudavo, nu, šitą valdžią nežinau, ar jinai myli sportą ar kepšinį, pamatysim. Ties salė pilna, aš manyčiau, jiems reikėtų dalyvauti, nes tai numeris sporto šaka numeris vienas ir antra, sporto renginys yra vienintelis toks Lietuvoje, kuris yra ir sportas ir šventinis dalykas, taip pavadinkim, kuris atlieka dvi funkcijas. Tai, o kas liečia merus, tai Kaunas patvirtinės yra, Vilnius patvirtinės yra, patvirtinės Panevėžys, Šiauliai tai meras serga ir negali dalyvauti. O visų kitų mes tik kvietėm tuos miestus, kurie pateko į finalinį etapą.
Septintą kartą vyksta taurė ir kuo toliau, tuo yra sunkiau kažką padaryti naujo. Nes aš atsimenu pačią pirmą Karaliaus Mindaugo taurę, jinai vyko Vilniuje 2016 metais, tuo metu dar Siemens arenoje, taip vadinosi dabartinė ASG, ir ten buvo visko. Ten buvo sutelktos ryškiausios Lietuvos muzikos žvaigždės, ko beje dabar paskutiniu metu jau yra atsisakyta, dainininkų nebėra. Ten buvo padarytas didžiulis šou ir panašu, bent jau man susidaro įspūdis, kad dabar ypatingai šiais metais nuo muzikinės dalies ir nuo tokių papildomų elementų be krepšinio jau yra šiek tiek pabėgta. Pataisykite, jeigu klystu.
Jo, šiaip visiškai teisingai, kažkiek yra pabėgta dėl to, kad per tuos pastaruosius metus matėsi, apskritai sporto renginiuose matosi tokia tendencija, kad vis tiek tas protagonistas, tas pagrindinis veikėjas, ta pagrindinė uoga yra visgi krepšinis ir sportinis veiksmas, ar ne? Tai atlikėjai yra viskas ok, bet sporto renginiuose dominuoja, jeigu ne sportinė dalis, tai labiausiai iš tikrųjų maistas. Tai jeigu, ta prasme, vyksta pertrauka, sakykime, ar ne, tai žmonės eina tvarkyti savo reikalų, nusipirkti, pavalgyti, nes sportas ir toksai, kaip sakyt, maisto patirtis, jinai visą laiką eina kartu, tai yra visiškas folkloras iš tikrųjų.
Tai nu, į maistą ASG investavo daugiau dabar, bus patiekalai išminami?
Iš dalies, bet čia mes nekalbam apie
Čia skaudus klausimas.
Kažkiek skaudus.
Kodėl? Apie ką čia?
Nenorim, kad žmonės eitų namo. Tai turim okay. Juos visiškai pilnai, ta prasme, aptarnauti. Tai, bet netame esmė, ką noriu paminėti, tai kad jo, kažkiek nuo atlikimo yra nueita, bus pramoginių elementų, bet mes matome, kad per, sakykime, didžiausius vardus, kuomet jie koncertuoja, nu, vis tiek tas dėmesys jisai nėra išlaikomas. Mes labai gerą dalyką prasitestavom pernai metais, tai yra intelektualinį žaidimą. Viktorina, protmušė.
Ambrazevičius vedė pernai.
Taip.
O šiemet Tapinas visą.
O šiemet mes turime netgi auksinio proto prekės ženklą, konkrečiai auksinis protas, kuris prisijungia, daro partneršipą su KMT ir būtent Tapinas bus tas žmogus, kuris ir ves šitą visą reikalą. Tai aš pats šiaip esu prototo programėlės didelis fanas, tai šiaip sirgalius kviečiu jau dabar parsisiųsti, nes žinau, kad kai reikia sudalyvauti auksiniam prote, tai ten dar reikia paspausti, kad prisijungtum prie Facebook'o. Tai jeigu tu ten 2 sekundės pavėluoji, tai jau nebegali dalyvauti. Tai galit jau dabar prasičekint, kaip ten viskas yra. Tai čia yra vienas iš tų pagrindinių elementų, kaip mes bandysime įtraukti ir išlaikytas ir galių per ilgasias pertraukas, ar ne? Bet bus ir meninių elementų, tai dabar gal neišsiplėskim, bet...
Bet nežiūrint į tai, kad šou dalis yra mažesnė, biudžetas yra rekordiškai didelis šito turnyro. Pats jūs tai minėjai 350 tūkstančių, Remigijus Milašius sakė, kad ta suma netgi dar išaugo, bet... Tai yra suma skirta visam turnyrui, nuo grupių etapo, kuris prasidėjo sezono pradžioj, iki pat finalo ketvirto.
Taip.
Tai vat man įdomiausia dalis yra du klausimai. Vienas tai, kodėl tai yra brangiausias turnyras, kaip tie kaštai gavosi tokie dideli, ir kitas klausimas, kiek kainuoja būtent finalo ketvirtą surengti, be grupių, be to, ką jau matėm, o būtent tas renginys šeštadienį sekmadienį, kokie tai yra kaštai?
Mhm. Tai realiai finalo ketvirto kaštai sudaro, sakyčiau, 80% visų kaštų. Tai jeigu mes kalbame apie 350, kas taip paaugo, dabar šiek tiek reikia susivesti aišku galus, mes juos turėsime jau po renginio. Tai, sakykime, jeigu atspirties taškas yra 350, tai jeigu nori...
Apie 300
gabalų. Apie 320, sakykime, okay. Gabalų, ne? 310, 320, 80% yra konkrečiai finalinio ketverto kaštai. Dėl ko jie auga visiškai natūralu, nes laiko linija eina į priekį, ta prasme...
Tai brangsta technika iš principo, apšvietimai...
Galų gale mes grįžom į Vilnių. Vilnius yra brangus miestas, jis yra paklausus renginiams, tai kainodara yra visiškai kita, iš tikrųjų. Bet ir mūsų pajamos jos auga, irgi lygiai taip pat. Tai jeigu mes, sakykime, mažesniuose miestuose galime mažiau surinkti iš bilietų, mes Vilniuje...
Arba kaip pavyzdžiui, praeitais metais apskritai neturėjot bilietų, nes taip. Tai dar buvo tuščia salė, dabar sugrįžta po 2 metų pertraukos į KMT žiūrovai.
Taip. Tai čia yra momentas, labai man nepatinkantis tas argumentas, nes pats dabar statausi namą, tai, bet jį visi visur naudoja, tai infliacija. Bet tai yra tiesa, iš tikrųjų, viskas tiesiog brangsta natūraliai. Tai mes per daug iš tų biudžeto rėmų neišeinam. Jeigu mes matytumėm, kad mes negalim to pasidengti pajamom, tai mes gink dievę ir neitume. Bet mes matome, kad finansiškai renginys bus tvarus, jis yra tvarus ir galime sau leisti šiokią tokią tolerancijos ribą.
Aš čia visiškas off-topikas, bet dabar tiesiog pagalvojau, kad tavo namas kainuoja lygiai tiek pat, kiek visas KMT savaitgalis. O mano, kaip pusfinalis.
Tu žinai, ne, tiek nekainuoja.
Panašiai. Bet Vilniuje darot jau trečią kartą. Kaune buvo vieną kartą, Klaipėdo Švyturio arenoj 2 kartus, praeitais metais vyko Cido arenoj, Vilnius trečią kartą. Tai tokia darau loginę išvadą, kad kitais metais neišvengiamai kartosis Kaune renginys Žalgirio arenoje.
Žiūrėkit, su Žalgirio arena buvo kitas problemas. Mes į Kauną būtumėm atvažiavę ne kartą. Bet Kauno, atsiprašau, Žalgirio arena, kai susidėlioja 16 vasario, ten gaunasi, visada Kaunas turi seniai, savivaldybė turi renginį savo. Ir visada žmonės kviečiasi, kaip man sakė meras, kviečiasi į areną, į Kauno Žalgirio areną. Ir visada, kada yra 16, ten sutampa panašias dienas praktiškai, į tą renginį važiuoti į Kauną nėra galimybių. Nėra galimybių.
Vasario 16 apsupti maždaug,
jo,
ne?
Todėl, kad dabar jau atsiras, tai galbūt galimai, kada jau atsiras pasileis senoji salė, senoji galė, tai tada galima jau kombinuoti, kad tą renginį galima į galę perkelti, suprantate? O daugiau kitos salės tokios didelios nieko negalėjo padaryti. Tai čia mums visada daugmaž sutapdavo su to renginiu. Praeitais metais žiūrėkim, kada mes žinojom, kad pandemija ir taip toliau, mes sprendėm tam tikrus vėl klausimus, supraskite teisingai. Dabar, jeigu jau užklausėt, ką darysit sekančiais metais, važiuosime mes kažkur tai, bet...
Bet su Žalgiriu bus sudėtinga dar kurį laiką, ne, su Žalgiriu?
Ne, jau sekančiais metais šitas reikalas atsilaisvina, tai, bet daugiau mes linkstam, mums reikia aplankyti dar vieną miestą, tai Šiaulius, neslėpsiu. Žmonės yra tą nusipelnę ir ne visada KMT turi būti vien tik komercinis principas. Kai manęs ir klausimą užduoda, ne, kad kodėl 12 komandų? Todėl, kad mes esam nacionalinis čempionatas, LKL. Ir dėl to mes neinam grinai vien tik tai kaip Eurolyga, grinai biznis, biznis, biznis. Mes turime turėti ir tam tikrą nacionalinį interesą. Tai čia irgi yra nacionalinio intereso testinumas. Visi žmonės nori pamatyti karaliaus Mindaugo taurę pas save mieste. Tai jeigu į Šiauliai dėrybos yra pradėtos, neslėpsiu pirmą kartą iš anksto sakydamas, ir mes patys, jeigu sudėliosime viešbus, sudėliosime visus galimybės, noras iš Šiaulių pusės tikrai yra didelis ir tikrai atsidursim. A paskui jau žiūrėsim daugiau į komercinę pusę vėl kažkur.
Kas jeigu susirga, kuri komanda? Vat paskutinė sekundė paaiškėja, kad diagnozuotas COVID-as.
Mes taip pat apstarė, nu nebus tos komandos iš viso, nu nieko nepakeisi. Tada bus įskaitytas pralaimėjimas ir viskas.
Jeigu...
Kito kelio nėra.
Jeigu tai yra, tarkim, pusfinalis iškrenta dėl COVID-o tai, rytas ar Žalgiris...
Tai ką gali padaryti? Nu, toks jau šiandien mes tokiam gyvenime gyvenim. Bet aš manyčiau, kad šito nebus, jau mes šiandien turim ketvirtadienį.
Visas, jau panašu, šiaip panašu.
Jau visas komandos atrodo ruošiasi, matosi iš Lietuvos krepšinio lygos varžybų vykstančių. Panevėžys irgi pilnam sudėti, Kaunas pilnas sudėti, Rytas pilnoj sudėti. Reiškia, Šiauliai pilnoj sudėti, prasirgė savo laiku ir taip toliau. Taip kad šitas klausimas, aš manyčiau, nebus jisai jau aktualus.
40 tūkstančių atitenka čempionui, 25 tūkstančiai vicečempionui, 15 tūkstančių trečiai vietai ir ketvirta pasiema 10 tūkstančių. Kiek šiti pinigai vat, šiuolaikinėms komandoms yra aktualūs? Turbūt Šiauliams jie labai aktualūs būtų, Žalgiriui mažiau aktualūs. Čia gal labiau klausimas jums, Remigijau, kiek akstinas yra tokios sumos klubams siekti trofėjus?
Žiūrėkit, jie ne vien šitos gauna pinigus, dar savivaldybės stimuliuoja savo įvairiais...
Premijuoja už pasirodymus, ne? Jo.
Tai susidaro viskas gerai. Visų pirma, jeigu jūs pažiūrėti Žalgirio Pauliaus Motiejūno, kai jis pristato sezoną, mūsų tikslas – laimėti Lietuvos krepšinio lygą. Toliau – laimėti Karaliaus Mindaugo taurė. Kiekvienas klubas atstovaujantis LKL, jis turi savo įsikėlę savo, reiškia, ką planuoja laimėti. Kiti klubai Rytas irgi planuoja taurės laimėti, lygiai taip pat, arba mažiausiai dalyvauti finale, kiti tenai ir taip toliau. Tai čia yra vienas dalykas. Šitam turnyre yra garbė nugalėti ar būti užimti tam tikrą vietą, nes visi yra apdovanomi, bus apdovanoti vienodomis dar papildomai taurėmis, kurios šiandien atkeliauja, kurios nemačiau, bet girdėjau, kad labai labai gražios. Labai gražios. Jos padarytas vienam tokiam miestelį prie Kauno.
Garliavoje.
Nu, kad ir Garliavoje kažkur.
Pataikiu.
Netoli Garliavos, ar ne Garliavos, ar be, kaip čia,
Ringaudose?
Bajorai.
Ringaudose?
Ne, jeigu važiuoji į Jonavą po dešinį, ten prie Ravos, tai kaip Ramučiai, ar kas ten yra?
Yra Ramučiai, jo.
Jo, tai ten yra visokių fabrikų gražių ir taip toliau. Tikrai. Tai yra...
Tai žodžiu, Ramučiuose gaminta taurė yra.
Ja, Ramučiuose pagamintas.
Lezė.
Tai visas taurės kažkur gamindamas, teisingai yra, jos iš kažkur nenukrenta. Bet buvo savotiškai daug įdėta aukso, daug įdėto ir vario, daug įdėto ir bronzos, ir sidabro, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nuo širdus mano gerų draugų partnerių darbas, kuris irgi atsispindės širdyje, kad tai bus didį prisiminimas, labai gražus. Ir jie yra visi vienodo aukščio, neįskiriant pirmos, antros, trečios, ketvirtos vietos. Tik tai bus parašyta vieta.
Nusprendė šiemet integruoti paprastą krepšinio faną, na, laimėjo ne visai paprastas, pusiau profesionalus metikas, krepšininkas snaiperio konkurse, darėt iššūkio turnyrą, nepamenu to vyruko pavardės, bet jis kartu su BCFL KL žaidėjais varžysis dėl snaiperio konkurso vardo. Kiek tenka matyti, tai jis labai rimtai ruošęs tam reikalui. Kažkada yra atsitikęs toks įvykis, kai laimėjo irgi kviestinis žmogus, aišku, tai buvo profesionali krepšininkė iš moterų krepšinio lygos. Yra šansų, kaip jūs galvojat, žinant, kaip ruošiasi tas vyrukas, kad jis gerai pasirodytų snaiperio konkurse šalia visų BCFL KL geriausių metikų?
Atvirai sakant, tai aš apskritai buvau nustebęs, kad tai yra žmogus. Reikia pradėti nuo to, kad mes kvietėme visus sirgalius apskritai, taip pat kvietėme deleguoti krepšinio mokyklas savo atstovus, 55 krepšinio mokyklas visos esančios Lietuvoj, taip pat žiniasklaidos atstovų pakvietėme ir taip toliau, tai žodžiu, bandėme apimti visus segmentus, kad kuo platesnė ta imtis būtų. Ir kai aš pamačiau, kaip tas vyrukas meta finale, aš galvojau, kad tai yra kažkoks krepšinio mokyklos deleguotas žmogus, nes jisai mėtė su kauke, jo išmetimo technika gera ir jisai visiškai pastoviai rodė tą patį gerą rezultatą pirminėje atrankoje, tada žodžiu pusfinalį, finale ir taip toliau.
Ko nepasakysi apie Lekšą arba Vaidą Čeponį?
Nemačiau gaila. Tai...
Negaila.
Bet mačiau, kad žmonės juo... Negaila. Ne?
Turbūt rankas drebėjo.
Keista, Čeponisgi patyrė žmogus.
Nu matyt, tą vakarą praleido kažkur ne ten.
Čia nekeista.
Sakė, kad šildė rankas pirštinėse.
Taip, čia komentavo gera. Su pirštinėm žmogus.
Čia gera. Nu tai va, tai aš galvoju, kad tai yra krepšinio mokyklos žmogus, bet pasirodo, tai yra kur kas vyresnis žmogus, rimtas žmogus. Ir nu, žiūrint pagal ažiotažą, nežinau, ką lažybininkai sako, bet žiūrint pagal ažiotažą ir kaip jisai ruošiasi, ir netgi video vaikšto iš jo pasiruošimo, kad jisai tikrai atsakingai tai žiūri, turi stovus, žodžiu, turi visą komandą, kurį jį ruošia. Aš tai būčiau labai laimingas, jeigu jam pasisektų. Tai...
Aš pavyzdžiui, nematau intrigų iš tam konkurse. Richardas Kuksikas tiesiog be konkurencijos laimės šitą snaiperio vardą. Jis yra įmetęs 101 tritaškį 110. Yra,
tai lažintis nori.
Yra YouTube video. Aš noriu lažintis. Jis, kad Kuksikas laimės, aš nežinau, ar čia dar yra kažkam neaišku. Jūs galite tiesiog ant to čekio 3333 eurų užrašyt Kuksiks. Ir viskas. Kuksiko prizas.
Nu, galima lipduką uždėti. Nežinau. Aš nesakyčiau, kad čia yra kažkoks ryškus, aiškus favoritas. Tai ir Gecevičius mes, ir Lukauskis mes.
Ai, jie mes. Tada ne Kuksikas.
Kuksis ne.
Tada ne.
Viskas.
Pašnekam apie LKL truputį. 3 milijonai eurų buvo, atrodė, lubos, kiek gali būti biudžetas, kaip mes kalbėjom dar vasarą, buvom susitikę LKL ofise. Bet dabar biudžetas jau yra perkopęs 3 milijonus eurų, tiesa?
7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Kad tas biudžeto formavimo klausimas, jis nesustoja, bet kokiu atveju. Tai mes pardavinėjam, sakykime, ar ne, reklaminės pozicijas, ką turim. Jeigu jų neturim, tada žiūrim, iš kur galime painvestuoti, kad galėtume sukurti naują produktą, kad jį vėl brangiau parduoti. Perekupai. Jokauja.
Marijampolė.
Bet nu, faktas yra toks, kad tas biudžetas jisai visą laiką, nu, mes matom potencialą jam augti. Lygiai taip pat grįžtant prie KMT temos dėl prizinio fondo, jisai, kaip čia, jeigu tu padidinsi prizinį fondą, sakykime, tu turi matyti, kad tavo produktas ir tas augimas jis yra pastovus ir kad tu gali projektuoti į priekį tą pastovumą tam, kad padidinęs prizinį fondą, tau nereikėtų atiminėti, ar ne, ir po to tą prizinį fondą sumažinti. Čia būtų pats blogiausias žingsnis iš esmės.
Tai... Jūs tai, žinau, kuris veda į sekantį klausimą.
Paklausom.
Jo, tai aš žinau, koks bus klausimas, tai jis galvo, kad ten iš karto atsirasite pinigai. Ne. Pirma, reikia parodyti galimybės aikštelio, paskui suprasim, ar tas prizinis fondas didėja. Vienas dalykas. Antras dalykas, yra dar toks klausimas.
O koks mano sekantis klausimas?
Nu, jau, ten ir bus tavo klausimas. Tai reiškia...
Tas, kuris bus.
Svarbiausia yra kitas dalykas. Ne visada, kada įsipareigojimus tam tikros kompanijos ir gali įvykdyti. Parama nėra galima pervesti, galima ir nepervesti. Suprantat, visko gyvenime būna, kompanijom nutinka įvairių dalykų, biznis nepaina. Dar
jūs turite omeny, kad biudžetas nėra garantuotas?
Jo, jis niekada nebus garantuotas. Bet aišku, kiek mes gyvenam, mes stengiamės tą, ką priimam, mes šiemet biudžetą priimam 150 tūkstančių minusinį. 150 tūkstančių minusinį.
Ką tai reiškia?
Nu, kad mes turime per sezoną nepezėti, o sušižvejoti dar pinigų. Suprantat? Tu savo užsidedi tokį dalyką, kad tu nemiegok, berniuk. Nemiegok, mes dirbame. O kai tu užsidedi arba skaitai, kad tu pasiliksi, pasidėsi krūvą pinigų ir dar nepaskirstysi, nu, čia ne biznis. Kodėl kompanijos ką daro? Jos sako, kodėl tą pastatą pastatė ir pardavė? Todėl, kad darbuotojai nemiegotų. Nes gerai, lengviausia nuoma ateina, pinigai lengviausia. O kada tu vystytis turi?
Kad apie LKL šnekam, Remigijau, vieną jūsų frazę pasižymėjau, jūs pasakėt apie Prienus kalbėdamas, kad nebūtų agentų komandos ir tai bus griežtai nupjauta. Kalbėjote apie kitą sezoną, sakydamas, kad arba leisdamas suprasti, kad Prienai yra agentų komanda ir sakėt, kad jeigu tai nebus vykdoma, kalbėsime apie komandos šalinimą. Galite išsiplėsti šitą temą dar?
Taip, galiu. Aš galiu pasakyti.
Juk iš esmės nėra tai oficialiai agentų komanda, kaip tarkim Kėdainių Nevėžys, ne?
Tai kaip tik jūs atvirkščiai. Atvirkščiai yra. Pažiūrėkit, kas lošia Kėdainiuose ir pažiūrėkim, kaip lošiama yra Prienuose.
Na, bet kalbu apie oficialų statusą. Nevėžys valdomas...
Valdomas kieno?
Na, bet tai oficialų žmonės, kurie
nėra
šneka
jokio,
nuo klubo yra
būtai. Nieko panašaus. Ten yra du savininkai, kurių visas dalis priklauso. Jie būdų yra iš Vilniaus ir jauni vaikinai, kurio pilnas 100% paketas yra jų.
O Prienų?
Jokių blotų ten nėra.
O Prienų agentai kas tokie?
Klausykit, mes čia pradėm dėlioti iš dešinės į kairę ir taip toliau. Mes nemaži vaikai ir mes nekvaili. Mes žinome daug dalykų, kurie neturi būti. Teisingai, kurių neturi būti.
Nereikia apie ką jūs
apie aš apie tai, kad atvežami žaidėjai į gydymą į Birštoną, pasigydyti. Tai aišku, iš kokios agentūros ir taip toliau, ir taip toliau, ką mes čia slėptis turime. Šiandien aš turėjau susitikimą su Labas Gas vyrais, kuriuos mes apkalbėjom įvairiais klausimais, kurie pasiruošė ateiti investuoti. Jie man labai patiko, man nu, žmogus fanas, Žalgirio fanas, kaunietis, kuris myli beprotiškai krepšinį. Ir jis supranto, kokiu keliu eiti. Toliau dar prisidės.
Jis nėra kaunietis, jis prieniškis.
Tai jis prieniškis,
taip.
Dar geriau, šito aš nežinojau. Antras dalykas, dar vietinis prienietis, kuris nori prisidėti. Ir jie nori valdyti klubą taip, kaip valdoma yra, nu, normaliai valdomas klubas. Agentų niekur neišmesi iš gyvenimą. Tai yra žmonės, kurie turi pasirašę sutartis su žaidėjais, kurie tarpininkauja, pasirašę sutartis ir jie už tai gauna savo procentus. Tai yra normalu, jie rūpinasi jais ir taip toliau, jeigu jau taip reikia, jeigu aš būčiau žaidėjas, man nereikia.
Bet Remigijau, labai noriu pakalbėti dar šitą temą, man tikrai įdomu, nes iš esmės didžioji Labas Gas bėda, kalbant apie agentus, yra tai, kad jie... Bent jau kiek man tenka girdėti, daro didelę įtaką minučių skaičių, kiek kas turi praleisti aikštelėje. Bet kažkuria prasme tas pats yra ir Nevėžyje. Juk irgi yra agentūros krepšininkai, kurie turi žaisti.
Jūs klystate. Jūs labai klystate. Nevėžys, Kėdainių, turi ir kitų agentūrų žmonės. Ne vien Buloto. Nu, nemaišykim dviejų dalykų. Ten yra ne vienas žaidėjas, kuris priklauso... Ne šitai agentūrai.
Bet principas tai yra tas pats.
Nieko
agentai
panašaus.
Daro įtaką minučių skaičiui.
Žiūrėk, galbūt aš ten nestoviu už vairo, bet aš nemanau, kad treneriai Nevėžio lengva arba ten, arba paimkim Joną, kad taip jau ten būtų paprasta padaryti. Tie šito, aš irgi šitam Prienuose nestoviu šalia ir nematau. Girdžiu tik tai. Girdžiu tas kalbas. Dėl to šitom kalbom, jos vienokiai ir kitokiai, kaip čia kalbam, kad jų tas klausimas susidarytų, ar jie Prienai vieną kartą susidaro kaip komanda. Gana, atėjo laikas šnekėtis normalia kalba. Ir jeigu ne, tai vyrai bus, reiškia, todėl, kad apie tai kalba ne Milašius, o kalba LKL klubai ir taip toliau.
Nes... Kaip jūs tai padarysit? Kaip patrauksit agentus nuo Prienų?
Žiūrėkit, jų traukti net nereikia. Ateina savininkai, sakykim, tie du nauji ar ten trys, ir jie paprasčiausia dirba kaip normalus klubas su agentūromis. Viskas.
Bet jie gauna pinigus? Klubas Kas? Gauna pinigus iš tos agentūros, ar ne? Aš girdėjau apie 30 tūkstančių eurų.
Aš nežinau. Aš nemačiau, nestovėjau, nekvėpavau ir nežinau. Ir nenoriu apie tai kalbėti.
Tai, sako,
per licenzijavimą šitie klausimai bus įspręsti.
Bet kaip įsitikint, kad jų nėra tų agentų? Nes sakė taip, jeigu agentai nepasitrauks, bus griežtai nupjauta. Ir...
Taigi dabar FIBAS turbūt skaitėt. Yra FIBAS nauji reikalavimai. Ir viskas. Paskaitykit. Ir ten viskas aiškiai parašyta. Ir dėl agentavimo žaidėjam, kad ten galima nutraukti per tiek dienų, nepatinka.
Ir klubui negali realiai, pagal FIBA naują reglamentą, klubui negali atstovauti tas pats agentas, kuris atstovauja klubą kažkuriem asmenim, tai ar treneriam, ar žaidėjam.
Bet yra ir daugiau bėdų. Na, pavyzdžiui, yra tokių klubų ir mes vėl kalbam apie Prienus, bet aš esu įsitikinęs, kad ne tik tai apie Prienus tą patį būtų galima pasakyti, kurie eilę metų A. vegetuoja turnyro lentelės gale, B. lieka skolingi. Na, pavyzdžiui, Labas Gas iki šiandien dienos yra skolinga beveik už visą sezoną treneriui Mantui Šerniui. Kaip lyga gali padėti tokius klausimus spręsti ir ar gali apskritai?
Žiūrėkit, kada mes pradedam licenzijavimą, jie bando susitvarkyti ir pasirašo tam tikras sutartis. Pasirašydami sutartis, jie įsipareigoja, sakykime, per 2 metus ar per kiek atsiskaityti. Ir jie pateikė tos dokumentus. Trumpai, lokaliai atsakiau.
Pagrindinis svertas, kuo gali prisidėti Lietuvos krepšinio lyga, tai visiškai yra licenzijavimas. Nes jie pateikė įvairiausius dokumentus, skolų mokėjimo grafikus, atidėtus mokėjimus, rėmimo kontraktus, planuojamą biudžetą ir panašiai. Tai pagrindinis Lietuvos krepšinio lygos svertas yra suteikti licenziją kitam sezonui arba nesuteikti.
Tai yra toks variantas, kad jeigu yra pernelyg daug skolų, arba jų apskritai yra ir nėra aišku, kaip jos bus atiduotos, jūs, pavyzdžiui, net neišduoda teisės startuoti tokiai komandai kitą sezoną lygą.
Yra, aišku.
Bet taip realiai atsitikę dar nėra.
Realiai nėra atsitikę, bet dabar, supratat, yra tam tikros situacijos, tam tikri metai. Šiandien dienai pajudėjom į priekį vis tiek su nacionalinė lyga. Kažkiek tai pajudėjom. Praeitų metų projektas Jonava. Sakykim, nu, ne Jonava, kaip čia įsireiškus, turbūt Remigijos Milašiaus indėlis, kad ta Jonava čia pavažiavo į priekį. Atvestas ir pagrindinis remėjas. Mano dėka...
Šeškus atvedė, sakė.
Nu, gerai, Šeškus. Sakė, tai pamelavosi. Tai reiškia, atvedžiau jį, nuvažiavo pas merą, susitarėjau, sudėlėjau kainas ir taip toliau. Remimą, sumas ir nuvežėm Šeškų, sakykime, nuvažiavom kai ir su Vaidu. Vaidas pakvietė į treniruotę, treneriui ir viskas susidėliojo ir jie pajudėjo. Kodėl Jonava? Todėl, kad jie turi areną. Turi kitus dalykus. Tai yra miestas, kur gyvena 30 tūkstančių gyventojų.
Tai koks dabar projektas? Gargždai? Telšiai?
Mano projektų nėra, bet man svarbiausia, kad tas stovintis vanduo pajudėjo. Ir kai čia podcast'e, kur nors atsisėda pas kitus kolegas, jūs jau postringoje, ką mes čia neįsileidžiam, dar kanus.
Kas čia postringoje?
Postringoje jūsų kolegos.
Kurie?
Nu, jūsų kolegos.
Kad neįsileidžia ko?
Kad mes į lygą neįsileidžiam komandų. Tai welcome, ateikit. Tik ateikit, bet kad niekaip nesugubė aš per 8 metus, būdamas čia, sulaukiau vieną kartą Mažeikių, kurie atėjo. Ir atėjo praeitais metais Jonava. Nėra daugiau kam ateiti. Nėra net arti, kad galėtų kažką susikabinti. Sakykime, nėra net arti, kas susikabinti galėtų. Dabar, jeigu Marijampolė, jūs suprantat, kad Marijampolės salelė, ta vadinama, jinai turbūt nelabai atitinka reikalavimų nacionalinės lygos reikalavimų.
Tai aš manau, kad ant Marijampolės kryžius jau yra uždėtas, ar ne?
Tai reiškia, aš nebekreipiu dėmesį, statys, darys, ką jie norės. Jeigu jie darosi, eina į priekį, aš ramiai gyvenu, kad... Bet jie turi geriausią susirinkę komandą, brangiausiai yra stengiasi užimti pirmą vietą nacionalinė lygoje. Čia vienas dalykas. Tai yra gerai, jeigu kitas komandas irgi deda pinigus, galvoja, kaip apeiti, kaip išlošti. Prasideda arena. Ašgi negaliu šiandienai pasiūsti topinės mūsų komandas į kažkokią tai salelę, atsiprašant, kur nėra kur ledų pastatyti, nėra kur žmonėm persirinkti.
Kaip rungtynės transliuoti.
Kaip rungtynės transliuoti. Mes turim savo įsipareigojimus. Tai kad rytoj jie susitraumuotų, jie turi važiuoti į Europą, į Eurolygas, į Čempionų lygas. Aš to negaliu savo leisti. Ir kad mane paskui sakytų, ką tu čia Remigijau darai, ką tu čia padarėjai.
Aš tik pataisysiu, yra kur transliuoti ant Balkių Marijampolį, mes nacionaliniai lygai kamerą susistatydavau.
Tai panas dar to pačiu, dar 4 sargaliai.
Jo, tai visų pirma dar reikia vykdyti įsipareigojimus, teisingai, kad ten matytus tos tie LED ekranai. Tai mes galime ir Šakiuose sakyti, kad galima pastatyti ir taip toliau, taip toliau. Tai prasideda, sako, žiūrovai neteina. Nu kur ateis tie žiūrovai, jeigu tam miestelį gyvena 5-6 tūkstančiai gyventojų. Tai kiek belieka tų fanų ar tų žiūrovų tenai. Tai reikia vieną kartą suprasti ir sistema yra tokia, kurios miesteliai, kurie niekada negali ateiti nei dėl finansų, nei dėl arenų, nei dėl žmonių. Tai jeigu žiūrint ir komerciją, ir tą vadinamą tokį nacionalinį produktą, jis yra objektyviai aiškus. Į ateitį žiūrint, jeigu jums įdomu, tai aš matau, aš išsianalizavęs visą Lietuvos žemėlapį, aš matau jame Mažeikius, tai yra buvęs, kuris turėjo komandą, jiem betrūksta tik arenos, aš manyčiau, kad ten su finansais irgi didelių bėdų nebūtų. Ir pats miestelis švarus, gražus, tikrai gražu jį nuvažiuoti, tvarkingas, ir gyventojai pakankamai yra, ir aplinkui ten gyventojai yra, kurie gali atvažiuoti žiūrėti rungtynės. Toliau, Plungė, kurie tikrai galimai, kurie turi savo istoriją, jeigu vėl arena, kaip ten planuojama, bus pastatyta, ten fanai beprotiški ir yra kam irgi tą reikalą sutvarkyti. Ir paskutinis toksai miestelis, gal ne paskutinis, aš taip gal taip neįsireikščiau, yra Gargždai. Kodėl Gargždai? Tai yra šiandienai toks rajoninis miestas, kuris turbūt renka patį vieną didžiausių biudžetų Lietuvoje.
O kokią salę jie turi?
Prašau.
Kokią salę jie turi?
Jiem belieka pasistatyti, viduje įsispręsti klausimus, kokią salę statom. Ar 1400, ar yra žmonės, kur nori 800 statyti. Man tai aišku, dėl ko tas yra daroma.
Bet vis tiek netitiktų LKL standartų.
Kurių?
Vietos. Ar atitinka vietų skaičių?
1200.
1200 minimum.
Taip, jo. Viskas atitinka. Aš tai žinau, kodėl. Nes mano sesuo gyvena, mano tėtis gyveno, tai aš nuvažiuodavau ir žinau tas visas peripetijas, dėl ko ten vyksta. Tai yra didžiulė klaida, žmonės neaišku, dėl ko kovoja. Ten turi atsirasti normalią areną, normalus, ten yra Klaipėdos priemiestis. Vieną kartą reikia pasakyti ir įverdinti. Klaipėdos priemiestis. O Klaipėdos tam vadinamam rajone, jūs neįsivaizduot, kokio dydžio tas rajonas yra. Ir ten visi verslai dabar tenai keliasi. Klaipėda yra Silkė. Silkė. Ir ten daugiau niekas nesiplės. Nes Klaipėda baigėsi ties Giruliais ar kur, ir prasideda ten jau kiti plotai, viskas Klaipėdos rajonas. Ir Palanga, Kretinga, Ribos, ir važiuoja aplinkui ir Priekulė. Ten yra didžiuliai. Ir ten dabar visi verslai, pagrindiniai verslai yra jau yra Klaipėdos rajone. Toliau aš pabaigsiu. Ten yra labai geri žmonės esmė. Vat čia yra dar, kad būtų ta komanda, turi būti žiaurius fanai, kurie nori tą komandą turėti. Ne tie, kurie tribūnai, bet tie, kurie nori turėti tą komandą. Ten yra tie žmonės, kurie nori, kad būtų šita komanda.
Pasiliekam dar Klaipėdai. Kokia situacija su Neptūnu šiaip yra? Jie kaip ir surenka neblogą biudžetą, bet skolom išmokėti vis dar yra nemažas gabalas to biudžeto atidedamas. Kiek vat jums yra žinoma, vyrai, kiek dar laiko Neptūnas bus... Nepilno biudžeto dėl to, kad iš jo nuolat reikės atriekti senom skolom dengti pinigus?
Neturiu to atsakymo ir nenoriu...
Ir kokios skolos?
Nežinau dabar. Aš ten kiekvieną mėnesį nestoviu ir nežiūriu. Tai, bet sudėtis nėra prasta. Tenai nėra visiškai prasta ta sudėtis. Ten daugiau gal reikėjo naujo trenerio, kurį po Kazio Maskvyčio išėjimo turbūt taip ir jiem nepavyko atrasti to gero trenerio, ar ne trenerio, gal bendro sąlyčio taškų, kad ten ta komanda važiuotų taip, kaip mes norėtumėm. Ir aš manau, Dainius Adomaitis daug darbų padarys.
Sakot, kad Šiauliai kitą sezoną gali būti dar stipresni, nes turėtų didėti jų biudžetas. Čia man įdomu, gal galit patikslinti, kodėl jisai turėtų didėti. Ar savivaldybė didins paramą, ar atsiranda papildomų rėmėjų?
Ten žmonės dirba. Jeigu jūs nuvažiuojat komentuoti rungtynę, pažiūrėkit. Aš visada atkreipiu dėmesį į ledus. Atkreipkit. Ir pamatysit, kiek daug naujų rėmėjų
atėjo. Tai tas ir Vilniuje yra, bet...
Vilniuje dabar atsirado.
Jo, daugėja rėmėjų, bet kodėl darot išvadą, kad Šiaulių biudžetas turėtų aukti?
Tai automatiškai viskas ir atsiranda naujų rėmėjų, atsiranda savivaldybės didesnė parama ir viskas važiuoja į priekį.
Tai jūs žinot, koks galėtų būti kitais metais, pavyzdžiui, Šiaulių biudžetas?
Bus licencijavimas ir bus atsakyta į klausimą.
Pasvalys dar vienas skaudulys. Apie juos pradėjom šnekėti, kaip kalbėjau apie Labas Gas, apie Nevėžį. Pasvalys yra dar vienas šio sezono skaudulys. Ir aš iš kitos pusės klausiu. Tai yra viena iš komandų, kuri nesugebėjo ne tik tai, kad vasarą susikomplektuoti, bet praktiškai iki dabartinės dienos, iki šiandien dienos, jie dar nėra susikomplektavę. Ar LKL'as turi svertų, kuriais pasinaudoja įgalintų klubus arba priverstų klubus susirinkti komandas laiku vasarą, dar neprasidėjus sezonui, turėti 12 krepšininkų arba bent jau 10 lygiaverčių žaidėjų, na, kas paskaičiuos lygiaverčių, krepšininkų, su kuriais galėtų pradėti sezoną?
Jie turi užsiregistruoti pagal nuostatus 12 žaidėjų. Šitą ir daro, jeigu ne, yra baudžiami. Bet ir trumpas atsakymas. Moka baudą už tai, kad ne. Tai jie užsiregistruoja. Jie užsiregistruoja ir turi pilną registraciją. Suprantate?
Bet tai yra tam tikras taisyklių peimas, na, pavyzdžiui.
Nu, gerai, nu, aš nepakeisiu. Jie nori, jauną žaidėją užsiregistruoja, nori šitą, ką aš turiu priversti komandos vadovus, kad jie registruokėtis visi žvaigždės. Nu, taip nėra. Ir mes negalime šitą priversti ir padaryti.
Dalykas tas irgi, kad...
Tai čia yra kurias... problema. Lyga nelabai gali daryti kažką, jeigu juridiškai ant popieriaus... Viskas yra teisinga. Na štai, 12 žmonių. Nesvarbu, kad kai kurie iš jų regionų krepšinio lygos krepšininkai. Štai yra vadovybė. Nesvarbu, kad galbūt realiai jos nėra, ane, klube.
Bet čia yra teisinis žavesys, nes tie nuostatai jie yra gyvas organizmas. Tu juos visą laiką adaptuoji. Tai jeigu matome, kad klubai, sakykime, galbūt naudojasi spraga, kad dviem pareigybėm gali būti nurodytas vienas žmogus, mes siūlome nuostatų pakeitimą, kad... kiekvienai pareigybei, sakykime, arba ten konkrečiom kažkokiom pareigybėm, turi būti nustatytas atskiras žmogus. Tai yra tobulintini dalykai.
Žiūrėk, Karoli, atsakysiu paprasčiau. Uh-huh. Konkurencijos nebuvimas varo vat į šitą dalyką. Ir kol nacionalinė lyga nepatieks produkto tokio, kokio reikia, niekas to ir naudosis. Nacionalinė lyga irgi asociacija yra, jie nekalti. Jie nestato nei arenų, jie nei biudžetų netvirtina. Po to, kaip jie laimės, ateis, reikia sutvarkyti biudžetą. Ar laimėjusi komanda gali to 600 tūkstančių surinkti, kad atitiktų tos reikalavimus, ar ne? Nacionalinė lyga daro savo darbą ir, sakau, už jų nestato nei salių, nieko. Tai mes pabandysim ateity dabar ryšim su tai, kad pasikeitė tam tikrą federacijos, nu, struktūra, sistema, aš tapau tos sistemos dalimi, sakykim, kažkuria prasme. Ir, reiškia, man yra, kaip jūs girdėjote, yra, reiškia, apie klubų vystymosis, kuris man priskirtas yra kaip šitą. Aš planuoju per pusę metų surinkti iškiliausius žmonės ir grupę žmonių, kurių norėčiau pateiksiu pasiūlymą, kaip turi atrodyti nacionalinė lyga, kaip turi atrodyti regionų lyga, kaip turi atrodyti studentų lyga. Tai priims, nepriims, bet aš tą darbą atliksiu. O kad dirba tos lygos, jos ne taip visiškai nacionaliai nėra taip blogai, jie turi televiziją, sakykime, turi tam tikrų poslinkių yra gerų. Nu, reikia, sakau, yra ką taisytina, kurį reikia taisyti. Jeigu tai klubai skaitys, kad to nereikia, nu, tada nereikia, aš jiem jokios įtakas negaliu turėti. Mes žiūrėkim kiekvien savo daržą, bet pagal bandą buvo funkcinės pareigybės, kuris man suteikė tą galimybę, aš tą darbą atliksiu. Ir dar vienas svarbiausias dalykas. Tu negali galvoti tada, kada tau reikia galvoti. Visi dalykai yra galvojami prieš metus, pusantrų, kas bus tie renginiai, apie kuriuos kalbam, kaip jie atrodys, jau 50% galvoje jie yra, ką reikia daryti ir kaip darysim. Mane tai išmokino gyvenimas. Jeigu tu būsi pirmas ir galvosi taip, kaip visi galvoja tradiciškai, tu niekada nebūsi pirmas. Tu galvok kitaip, nes visi galvoja taip. Tada tu būsi laimėtojas. Ir aš tą principą dar laikausi ir šičia. Atsiminkit, krepšinis taip pat yra biznis. Biznis. O ne kažkas.
Žinot, ką man dabar
priminėt?
Vieni tik tai
muša kamuolį, o kiti gamina baldus, manikenus ar gamina ledus.
Viens prie vieno Donaldas Trumpas. You are fired. Fired. Žinot šitą frazę, ar ne?
Žinau.
Labai panašiai buvo. Ačiū, vyrai. Buvo labai gerai. Aš tikiuosi, kad mes dar pasikalbėsim ne kartą. Ir gal net pasikalbėsim jau kaip federacijai vadovausit.
Žiūrėk, bet tu neuždavėj mums toks svarbiausio klausimą. Mes taip laukiam.
Nu.
Tai koks bus LKL, o kodėl ne, pratesė į frazės, koks bus LKL? Jis gali būti kitoks.
Koks bus LKL kitoks?
Nežinau, tai jūs turėt man tą klausimą du užduoti, ne aš jums tą klausimą.
Tai užduok dabar.
Koks bus LKL kitoks?
Nu, galimai atsiras kokių gerų komandų, stiprių, ir kai atsiras gerai stiprių, gerų pinigingų, gerų komandų ir taip toliau, tada ir LKL vėl kitoks bus.
Bet ar įdomu dar apie žemelį kalbėti? Jau kažkaip man atrodo, kad viskas aišku. Tegul tik ateina.
Aš kur tu žinai, kad
tegul tik ateina.
Man nieko neaišku, aš tik vieną žinau, kad į mano, kurioje esu prezidentas, iš tai kontorą yra parašytas laiškelis. Kokiu būdu mes galėtumėm patekti į Lietuvos krepšinę lygą?
Atrašėt?
Atrašėm. Paprastai, tris atsakymus, kurie yra galimi. Plėtra, sportinis principas ir komercinis principas. Viskas. Mūsų darbas baigtas.
Kaip jums sekas?
Gerai, šiaip įdomiausia man, kad Žemelis pirks komandą, jeigu pirks Alitui ir eis į LKL per Alitų, pradžiai žais Alitui, bet paskui kelsis į Vilnių. Net aš niekaip šito nesuprantu, čia labai įdomu. Tai už tai va dar nešnekam.
Iš kur jūs tas teorijas ištraukėt?
Dėl to, kad tai yra tik kol kas tokie vat gandai, apie kuriuos dabar kalbėt.
Niekada gandai nedaryk gandų, nepezėkit nesąmonių. Vienu žodžiu, ateis laikas.
O jeigu ateis per Alytų, jūs tada ką sakysit?
Klausykit, aš tą, ką turiu.
Nepezėkit nesąmonių?
Todėl, kad aš turiu savo įgaliavimo ribas, kuriuos aš ir kalbu. Nes aš gavau dokumentus, tos dokumentus atsakiau, kas man priklauso, ir reiškia, ir tai dar ne viskas. Dar yra valdyba, kuris sprendžia, priims, nepriims, kokiu keliu priims, o jūs jau čia nupirko, atėjo, jau kokie žaidėjai žais, kas treniruos, jau jūs viską norit žinoti. Nu, palaukit visi. Bet aš tikau, konstatuoju paprastą dalyką, kad stambaus kapitalo komanda ateinanti, reiškia, tikrai gali pakeisti LKL vaizdą, nes tai atsiras žiauri konkurencija. Tik konkurencija veda į priekį, o ką mes minėjom ir paskutinių komandų atžvilgių. Teisingai, kai nėra kas ateina, jie jau skaičiuoja.
Bet ar Žemelis turi tam pinigų?
Aš nežinau, aš jau pinigų neskaičiuoju.
Ar jis turi pinigų žmogus apskritai tokiam dalykam?
Gal neturi, aš nežinau. Aš nežinau
ar jam užteks pinigų padaryti kažką krepšinyje?
Tai tavo, ką iš čia... Šneka, prisišneka tada, ką
matys. Aš tai nesigilinu, žinokit.
Aš irgi nesigilinu. Net tu pirmasis paėmėme iš jo interviu. Kodėl tu meluoji prieš visus dabar? Kodėl
tu meluoji? Aš paėmiau, kokį
interviu? Taip, tu pirmasis interviu Žemelio paėmėjai.
Nes jūs organizavot.
Aš neorganizavau, nereikia. Žinai pats, aš neorganizavau.
Jo?
Ne. Tu manęs, kad jį prašė, ne telefoną, nes aš jo telefoną neturiu.
Nu, supratau. Tai ačiū labai už laidą, vyrai.
Labai smagu.
Fainai. Iki.
Ačiū. Iki. Iki.